O Sindicato Unións Agrarias puxose en contacto coa maioría das industrias lácteas que operan en Galicia para xuntarse cos seus respectivos responsables. Pretende renegociar os contratos lácteos, o prezo do leite en orixe. Asegura que para empezar a falar dun acordo, o prezo do leite en Galicia ten que eliminar o diferencial que agora existe coa media do que se paga en España. 4 céntimos de euro por litro. Son moitos cartos. O diferencial é aínda maior coas explotacións doutros lugares de Europa. Óscar Pose é o responsable do sector leiteiro de Unións Agrarias.
Como mínimo, o diferencial que temos co resto de España, a media de España, que son 4 céntimos. Eso para empezar a falar, despois, sin falar do diferencial que cada vez é maior co resto de países da Unión Europea, que, bueno, pues está subindo, porque a situación do leite en polvo, fundamentalmente da mantequilla, está en precios históricos, no resto dos países está subindo e aquí, sin embargo, non. Temos contratos firmados con a maior parte das industrias esta primavera, co cal nos tenemos o pior que queira manter esta situación de ganancias para eles hasta ese momento, co cal non o vamos a permitir.
O sindicato tamén insiste en que a Xunta de Galicia ten que arbitrar axudas directas para as explotacións agrogandeiras afectadas pola borrasca Kirk.